Ni saa 8 kamili katika studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Ndwiman. Watu wenye silaha Jumatatu hii wameshambulia makao makuu ya kampuni ya mafuta ya serikali ya Libya na kuua watu wawili na kuwajeruhi wengine 10. Mashahidi wanasema jengo la kampuni ya Libya ya mafuta NOC linalopatikana karibu na mji mkuu Tripoli lilishika moto na limezingirwa na wanajeshi wa serikali baada ya shambulizi hilo la kwanza la aina yake dhidi ya wakurugenzi wa NOC. Hali ilidhibitiwa na wanajeshi wa kulinda usalama, lakini waliendelea na juhudi za kuwasaka washambuliaji waliokuwa ndani ya jengo hilo. Ripoti zasema washambuliaji wawili waliuawa pia. Hakuna kundi lilodai kuhusika na shambulizi hilo. Shambulizi hilo natokea siku moja baada ya kuanza kutekelezwa makubaliano ya kusitishwa mapigano kupitia upatanishi wa Umoja wa Mataifa. Raisi wa Sudani Omar al-Bashir leo amesema ataunda baraza jipya la mawaziri siku moja baada ya kulivunja baraza la zamani na kupunguza idadi ya wizara kwa thuluthi moja kufuatia matatizo ya kiuchumi. Sudani imekuwa ikijaribu kupunguza matumizi ya bajeti yake ili kuweza kukabiliana na mzozo wa kiuchumi uliosababishwa katika miezi ya hivi karibuni na uhaba wa sarafu za kigeni na bidhaa muhimu kama mafuta na mkate. Baada ya mkutano wa dharura wa chama tawala uliofanyika Jumapili kuzungumzia swala la hali ya uchumi, Rais Bashir alimteua waziri mkuu mpya Motaz Musa na kumtaka aunde baraza lenye mawaziri 21 badala ya 31 hapo awali. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kikutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matokeo rasmi ya mwisho ya uchaguzi wa bunge uliofanyika Jumapili nchini Sweden, yakisubiriwa mwishoni mwa wiki hii, yaonekana kwamba taifa hilo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likifuata siasa za wastani sasa linaelekea mrengo wa kulia na changamoto za kuunda serikali zimeanza kujitokeza. Matokeo ya awali yaonyesha chama chenye sera za kupinga uhamiaji na kusisitiza Sweden jiondoe kwenye Umoja wa Ulaya kinaelekea kuwa chama cha tatu chenye viti vingi bungeni. Kura ambazo zimekwisha hesabiwa zaonyesha kuwa chama tawala chenye siasa za mrengo wa kusoto kimepata asilimia 28, kikifuatiwa na chama cha wanasiasa wenye msimamo wa wastani na asilimia 19, na chama kinachotetea wazalendo wa Sweden na kupinga wahamiaji National Sweden Democrats kimepata asilimia 18 ya kura. Chama madarakani na chama cha msimamo wa wastani vimesema haviko tayari kushirikiana kwenye serikali na chama cha Sweden Democrats chenye mizizi ya unazi mamboleo. Kundi la Talibani lenye ngome yake kaskazini mwa Afghanistan limeiteka wilaya muhimu kijeshi karibu na mpaka wa Turkmenistan na kuua darzeni ya wanajeshi wa serikali katika mfululizo wa mashambulizi. Maafisa wamesema Jumatatu hii kwamba wapiganaji wa Taliban wameivamia kutoka pande mbalimbali wilaya ya Kamyab katika jimbo la Jowzjan na kuiteka. Mkuu wa polisi ya jimbo General Fakir Muhammad ameiambia VOA kwamba wanajeshi wa serikali waliondoka katika eneo hilo ili kunusuru maisha ya raia. Tangu siku zilizopita wapiganaji wa Taliban wamefanya mashambulizi kadhaa nchini kote Afghanistan. Huo ndio mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mtaendelea naye mwenzangu Sunday Shomari katika kipindi kwa undani. Patrick Ndwigmana na wageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kukuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, mimi ni Sunday Shomari. Na leo katika Kwa Undani tunaanzia huko nchini Kenya, kufuatia utata unaozunguka kuhusu ushuru wa 16% uliowekwa kwenye bidhaa za mafuta nchini humo na hali ya kuongezeka kwa kiasi kikubwa kwa deni la taifa la nchi hiyo. Je, hali ikoje? Madeni haya yanaongezewa kiasi gani, na pengine hatua gani zinaweza kuchukuliwa ili kuweza kuepuka hali ilivyo nchini humo? Na katika sehemu ya pili tunamulika tume ya uchaguzi huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mashirika 12 ya kiraia yamelaumu tume huru ya uchaguzi nchini humo seni kwa matumizi ya kisiri ya fedha za bajeti ya uchaguzi. Kwa hiyo tume hiyo nini ambacho inazungumza na kumekuwa na mchakato gani? Basi moja kwa moja tutaanza na huko nchini Kenya, ambapo kutokana na sakata la hilo la madeni, baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani wamelaumu, na kiongozi mkuu wa upinzani Raila Odinga anamtaka Rais Uhuru Kenyatta kuanzisha mdahalo wa kitaifa kuweza kuzungumzia deni la kitaifa la nchi hiyo ambalo hivi sasa takriban linafika trilioni 5 sawa na dola 49 bilioni. Bwana Odinga anaeleza kama mikopo hii ya kimataifa, mikopo hii ya nchi za kigeni ni mzigo mkubwa kwa raia wa Kenya. Sasa mjadala bado unaendelea nchini humo kujua kwamba nini kifanyike. Je, madeni ya kutoka China yanaweza kupelekea hali ya kutetereka zaidi kwa uchumi wa nchi hiyo, au nini kinaweza kufanyika? Na akiwa kwenye mkutano kati ya viongozi wa bara la Afrika na China huko Beijing, Rais Kenyatta alifanya mashauriano na mwenzake wa China kuweza kudumisha mahusiano ya nchi hizo mbili na kuangalia hali ya kuinua zaidi uchumi wa Kenya. Je, madini haya sasa yanatokea vipi? Tuungane na Sam Ikwaye ambaye ni mchambuzi wa uchumi kutoka nchini Kenya. Hebu tueleze jinsi hali hii unavyofahamu zaidi kwa sasa kwa undani.
Kwa ujumla, Wakenya wengi wana wasiwasi kutokana na deni ambalo wanaendelea kuelezewa, sababu kwamba ni wengi ndio wanaendelea tumeweza kuona katika siku ya hivi karibuni. Lakini kuhusianisha maendeleo ambayo tumepata na moja kwa moja kuweza kuyaanisha pamoja na deni ambalo nchi liko nalo, labda ni swala ambalo Wakenya wengi, hasa Wakenya wa kawaida ama mwananchi wa kawaida, hajafikia kiwango cha kuweza kuchanganua na kuweza kuelewa ni vipi kwamba deni lile lina mkopo leo. Ni kweli tumekuwa na maendeleo mengi kwa miaka mitano ambayo imepita ya serikali ambayo iko mamlakani, na kuweza kuangalia manifesto ambayo serikali ilikuwa nayo, ni kwamba ina matazamio mengi sana. Serikali inatazamia kuweza kufanya mambo mengi, kifupi ikiwa ni masuala ambayo yanahusiana na maendeleo, kuweza kuboresha reli, kuweza kupanua uwanja wa ndege, kuweza kutokeza chakula kutosha kwa nchi nzima, kuweza kuwa na mchungi mzuri kwa masuala ya matibabu. Na masuala haya yote lazima yaweze kupatikana kwa njia ya pesa kutoka mahali fulani.
Sawa. Sasa basi, kwa sababu wewe uko hapa na unaweza ukayanyambua na kuchambua, ukimweleza raia wa kawaida haya madeni yako vipi, yanalipwaje, na kuna masharti gani yaliyowekwa kwa serikali ya Kenya wakati wanakabidhiwa hii mikopo, na ni ipi mikubwa? Kwa mfano labda ujenzi wa SGR, ulichukua mkopo wa aina gani na kulikuwa na masharti gani pale?
Labda sitaweza kuchangia moja kwa moja kati ya mikopo ambayo nchi inaweza kupata na vipengee hususa, lakini kimsingi ni kwamba unapokuwa na deni, ni kama kwenye benki, nchi inaweza kukopa ndani ama inaweza kukopa nje. Ikiwa serikali inakopa ndani, inamaanisha kwamba mikopo inakuwa migumu kwa wananchi wa kawaida, na hivyo uchumi unakuwa mgumu sana kwa wananchi. Kwa hiyo mara nyingi sera ni kwamba nchi inapoamua kukopa nje, basi inawacha soko la ndani. Kwa hivyo Mkenya wa kawaida anaweza kwenda kwenye benki kawaida, ataweza kupata mkopo wake na ataweza kutumia kwa kujiendeleza. Lakini jinsi tu mkopo wa deni wa benki unavyochukuliwa, ndivyo mkopo kutoka nchi nyingine unavyochukuliwa. kwamba huo unakuwa na masharti fulani ambayo lazima uweze kutimiza, na pia njia kususi ya kuweza kulipia mikopo ile. Na basi kwa mfano mkopo ambao tumepata kuweza kutengeneza reli inapewa nchi kukiwa na kiasi fulani cha pesa kinaweza kutolewa, na riba fulani ambayo itatozwa kwa muda fulani. Basi inastahili kwamba unapofika muda ule wa kuweza kuanza kulipa deni hili ya sawa tu na jinsi ambavyo utalipa mkopo wako wa benki, basi nchi imepaswa kuweza kuweka mikakati ya kuweza kuanza kulipa riba ile. Na hiyo ndio pale ambapo Kenya kiko, kwamba kumekuwa na madeni mengi, kulikuwa na Eurobond, kawa na madeni mengine ambayo yalikuja baadaye, na kwamba serikali lazima iweze kuwajibika. Ikiwa utakosa kulipa deni lako, itakuwa vigumu kwa kuweza kupatiwa deni lingine na benki. Vile vile tunapoenda katika soko la hizi, ikiwa serikali itakosa ama itashindwa kuweza kulipa riba ama kuweza kulipia service na deni ambayo imeweza kupatiwa na nchi nyingine, basi ni kwamba huwa kunakuwa katika mikataba ile na maandishi ambayo anaeleza kwamba masuala fulani au mambo fulani yataweza kufanyika. Na basi kwa sababu unaona nchi inajitahidi sana, hata ikimaanisha kwamba wananchi waweza kujizatika kuweza kujikaza zaidi mikanda kuweza kulipia kupitia ushuru. Kwa kawaida nchi inatokeza pesa kwa njia nyingi, lakini njia moja kwa moja ambayo nchi nyingi na hasa nchi kama Kenya hupata pesa na kupitia ushuru.
Naomba ugusie hapo kwenye ushuru. Juzi tumetangaziwa nchini Kenya kwamba watalipa wa Kenya 16% kwenye bidhaa za petroli, na hii ni kusaidia kulipa hayo madeni. Labda ungeelezea hili swala hasa, maana limewagusa Wakenya wengi, kwa nini wakatoza ushuru ule na ni nini kilichokubaliwa mpaka ikatokea sasa wanatoza ushuru huo kwenye bidhaa za petroli kuweza kulipia madeni?
Mwaka ulikuwa 2013 nafikiri, wakati ule deni fulani liliweza kupewa kwa nchi ya Kenya, na sako lilikuwa kwamba ushuru utaweza kutozwa kwa masuala ambayo yanahusika na petroli. Lakini kwa sababu nchi ilikuwa na changamoto nyingi wakati ule, na basi uchumi ilikuwa na changamoto, bunge la wakati ule likaamua kuweza kuahirisha kutoza kwa deni lile, kwamba ataweza kutoza miaka miwili baadaye. Kufika mwaka 2016 ikawa wazi bayana kwamba nchi haikuwa tayari kuweza kumudu deni lile, kwa sababu matazamio ambayo alikuwa nayo kwamba tungekuwa na mafuta labda, na kwamba tungekuwa na katika hali nzuri ya kuweza kupata pato na kuweza kuchangia deni lile, masuala yale yalikuwa bado hayajaweza kuangaziwa ama kufikiwa kulingana na malengo ya nchi wakati waliamua kupitisha mswada ule bungeni. Kwa hivyo bunge basi likaahirisha tena mpaka mwaka huu, kwamba wangeanza kuweza kutoza ada ile ama ushuru ule kwa mafuta mwaka huu. Basi lile ambalo lilifanyika bungeni juzi lilikuwa mswada ambao aliweza kupitisha muda miaka kadhaa iliyopita, kwa sababu umeweza kumsikia kiongozi wa wachache bungeni akisema kwamba basi ni muhimu serikali ama bunge iweze kuamua kama itataka kuendeleza kuwa na sheria ile ama itataka kuweza kupitisha sheria nyingine. Inahitaji sheria nyingine iweze kupitishwa ya kuweza kutoa ushuru wa mafuta, ushuru kwa bidhaa ya mafuta na kwa mafuta na bidhaa za mafuta, ili kwamba basi bunge liweze kuangalia maeneo mengine. Lakini kwa sasa sheria ile iliweza kupitishwa mwaka 2013. Ni kwamba tu kwa sababu ya hali zilivyokuwa nchini wakati ule, basi msaada kuweza kufuatiliwa.
Na kwa imeonekana kwamba kwa mwaka wa 2017 China imeonekana kuwa mkopeshaji mkuu wa Kenya kwa 72% kwa zaidi ya shilingi bilioni 520, kufuatiwa na Japan bilioni 80, Faransa bilioni 60 na Ujerumani bilioni 30. Hii ni kwa mujibu wa takwimu za hazina ya kitaifa nchini Kenya. China inaonekana bado ndio mkopeshaji mkuu kwa nchi hiyo. Sasa je, hii kupokea misaada na mikopo kuna maana gani kwa siku zijazo za nchini Kenya?
Inategemea sana tunafanyaje ama tunatumiaje mikopo huo. Ikiwa utachukua pesa kuweza kulipa madeni yako ya kila siku, kwa mfano mishahara, basi inakuwa vigumu sana kwa kuweza kufaidi. Lakini ikiwa kwa kawaida ipo tena kwenye benki kuweza kuchukua deni la maendeleo, ununue shamba, upande miti labda, ujenge biashara na ifanye vizuri, basi ni kwamba utaweza kufaidi na kuweza kutegemeka sana na deni lile ama mkopo ule. Hivyo hivyo ikiwa serikali ya Kenya itatumia vizuri rasilimali ama deni hizi ambazo zinachukua China na nchi zingine kuweza kuwekeza katika muundo msingi na kuweza kuwekeza katika vipengele tofauti tofauti vya uchumi ambazo zitasaidia kukuza uchumi ule katika nchi, labda kusaidia kuzalisha rasilimali zaidi, basi ni kwamba wataweza kufaidi, vizazi vijavyo vitaweza kufaidi kutokana na zile sacrifices ambazo zinaweza kufanywa na kizazi cha leo. Lakini ikiwa tutaweza kuendelea na njia yetu ya kwamba tunachukua deni kwa deni nyingi, ya kwamba tunakosa kuwa na discipline ya kutosha kuweza kumudu matumizi ya serikali, ikiwa hali ya ufisadi itaendelea jinsi ilivyo, ikiwa utumizi wa serikali wa kutumia pesa bila mpangilio, labda bila kuchunga pesa zinavyoenda, basi ni kwamba deni lile litakuwa gumu na mwananchi wa kawaida atapata changamoto zaidi siku zijazo, kwa sababu vijavyo vitawajibika, vitatakana kulipa deni hili pasi kujua pesa zinaweza kufanya nini.
Je, unakubaliana na usemi uliotoa na Raila Odinga kwamba kunahitajika kuwepo mdahalo wa kitaifa kwa sababu deni linaongezeka na kuwa kubwa sana?
Ni kweli, ni lazima kwamba kuwe na mazungumzo kama yale, na changamoto ambayo tunayo kwa sisi ni labda tunakosa labda upinzani ambao wanaweza kusaidia kuweza kuendeleza ama kuangalia matumizi ya serikali. Lakini ni kweli ni kwamba tunahitaji sana kuweza kuangalia madeni. Mikopo ambayo tunachukua leo inachukuliwa kwa sababu gani? Wakati mikopo imechukuliwa inatumiwa kwa madhumuni gani? Kwa mfano tunaweza kuona ujio wa reli ulikuwa mzuri sana, lakini kumekuwa na mazungumzo mengi sana hasa kuhusiana na hali ya ufisadi ambayo iliweza kufika pakubwa. Wakati zile pesa zinakuwa nyingi, ikiwa tunakosa mikakati ya kutosha kabla madeni hayajaweza kuondolewa, basi ni kwamba itakuwa vigumu sana wakati pesa zimefika kuweza kuanza kuzichunga. Mara nyingi inakuwa kwamba watu wana mikakati tayari ya kuweza kubadili na kutumia zile fedha kwa njia ambayo ni sio, na basi inakuwa kwamba tunapoteza pakubwa sana, na mwananchi wa kawaida kizazi kijacho kuweza kupata changamoto ama shida kubwa sana kuweza kulipa deni hili.
Naam, nakushukuru sana Bwana Sam Ikwae, mchumi kutoka nchini Kenya. Lakini hivi sasa kufuatia kuwekwa kwa ushuru huo wa 16% kwenye bidhaa za mafuta, kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga anasema kwamba mikopo ya Kenya inaonekana inaanza kufika viwango ambavyo haviwezi kukadirika. Hata hivyo pia naibu rais nchini Kenya naye amezungumza, William Ruto, akisisitiza kwamba hakuna shaka serikali inawajibika kufanya kile ambacho inatakiwa. Vile vile ni kwamba mashauriano kati ya China na serikali ya Kenya kuweza kupata ufanisi, wanasema kwamba wameweza kuiambia makampuni yaweze kuwekeza huko nchini Kenya. Lakini hata hivyo shirika la fedha duniani linaonya kwamba Kenya ikiendelea kukopa zaidi inaweza kujikuta kwenye mazingira magumu. Basi tuelekee katika sehemu ya pili. Naam, katika sehemu ya pili tunaelekea hadi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo nchi hiyo inajiandaa kuelekea kwenye uchaguzi mwezi Desemba. Na tume huru ya uchaguzi nchini humo CENI inalaumiwa hivi sasa kuhusiana na matumizi mabaya ya fedha za bajeti yake ya uchaguzi. Na lawama hizo zimetolewa na mashirika 12 ya kiraia ambayo yanaeleza kwamba mikataba mingi ya makampuni yanayohudumia tume ya uchaguzi imefanyika kwa siri wakati nchi hiyo inajiandaa na uchaguzi. Sasa basi tunaungana na mwanaharakati Placide Nzulamba, yeye akiwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutueleza nini wasiwasi wao juu ya haya matumizi ya fedha katika tume ya uchaguzi ya CENI.
Watu ni kusema kuwa tunadhani kuwa tume huru la uchaguzi inapaswa kuwa na bajeti ambayo ni ya uhakika, bajeti ambayo inashirikana na watu wote na pia pande zote ambazo zinahusika katika harakati za uchaguzi, hasa makundi ya kiraia, vyama vya kisiasa. Sasa vinipasha jua ni bajeti gani na inatumiwa namna gani. Na sasa huku kwetu kuna ugumu wa uongozi, na ndio sababu matumizi haya yote hatuwezi kujua wanatumiaje pesa ambazo zimetoka kwenye mfuko wa serikali kuhusu uchaguzi. Na sasa mwito wetu ni kusema kuwa bajeti ya tume huru la uchaguzi iwekwe hadharani, na pesa ambazo tume huru la uchaguzi imepewa zijulikane ni pesa ngapi na wametumiaje hizo pesa, kwa sababu turahisisha pia uchunguzi wa kujua matumizi ya pesa hizo na na kujua pia wale ambao watafika kufanya uchunguzi wataanzia wapi na wataishia wapi. Hiyo ni maoni yetu.
Sawa. Sasa pengine kitu ambacho kinaonekana tume ya uchaguzi inakifanya na kwa upande wenu mashirika ya kiraia mnaona kwamba si sawa. Mnataka vitu vyote viwekwe wazi. Pengine mmefanya mawasiliano yote ya tume hii, kwa sababu mnaweza kuwa mnawalaumu lakini pengine hamjawasiliana na hamjapata kusikia wao wanasema nini au mmeongea nao kujua nini kinafanyika.
Kwani nimeweza kukueleza kuwa uongozi hasa kuhusu sensa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unakuwa na ikilafu kubwa sana. Ukiuliza watu wa tume huru la uchaguzi wametumia pesa, wametoa pesa ngapi na wametumia pesa ngapi, hautapata jibu lililo hakika. Na wakati huu unajua kuna shida nyingi za uongozi ambazo tunazipitia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio sababu kulaumu kwetu inakuwa pia na maana, kwa sababu inaonesha kuwa sisi hatutoi taarifa yoyote kuhusu uongozi. Ndio sababu unaona mashirika ya kiraia yanaenda kulalamika kila siku kuomba eti niwekwe wazi uongozi na matumizi ya pesa.
Na pengine kama tume hii ya uchaguzi itafika mahali haijafanya yale ambayo mnataka kuyaona kwenye mashirika ya kiraia na vyama vingine vya upinzani, unafikiri ni hatua gani ambazo mnaweza mkachukua?
Hatua ambazo tunaweza kuchukua sisi ni raia wa kawaida, hatuna hatua ambazo tunaweza kuchukua, lakini tutaendelea kupaliza sauti, tutaendelea kufanya matendo ambayo yatashurutisha tume huru la uchaguzi kutusaidia kutupa ripoti ambayo itaturahisisha kujua wametoa pesa ngapi, wanafanya matumizi gani, na kujua kwa matumizi hayo yanaambatana na yote ambayo yaliandaliwa kwenye kalenda, ili tuweze kufanya uchambuzi na kujua sasa zilitumiwaje. Kama tukisikia tutaendelesha tu matendo ambayo yanaambatana na sheria na matendo ambayo yanaambatana na mbinu ambazo zinaruhusiwa kwa mashirika ya kiraia kupitisha malalamiko yake. Hiyo ni mwito wetu na tunadhani kuwa tutasikiliwa ili tupewe ripoti kamili kuhusu matumizi ya pesa ambayo yanatumiwa na tume huru la uchaguzi.
Asante sana Bwana Placide Nzilamba, ambaye ni mwanaharakati wa haki za kiraia huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini hali ikoje kwa upande wa vyama vya siasa? Vyama vya siasa na wanayo ya kusema, na kiongozi wa vijana wa chama cha UNC Billy Kambale, tueleze nini wasiwasi wenu na hali ikoje?
Sisi kama wapinzani wa Kongo tunasema kama hatuwezi kuendelea na seni ambayo inaendelea kutupatia, haiendelee kutupatia mwangaza kuhusu bajeti ya election. Ndiyo maana tunaendelea kuiomba seni watuambie kama kweli kweli kwenye 23 Desemba tutafanya maelection. Na tunaendelea kusema kama sisi kama wapinzani hatutaitika watubebe kwenye election ambayo Bwana Kabila anaendelea kuikontrole. Donc tutaendelea kuiomba sini watuambie kweli kweli kama government ya Congo imetia budget ambayo waliweza kuwapa population ya Congo kama tutaenda kwenye election. Hiyo kabisa ni tatizo sisi kama wapinzani tunaendelea kukua nayo wa kupata kisi wanaendelea kutupatia hii maelection. Tunakatala basi tubebe kama mbuzi kwenye abattoir.
Sasa kitu ambacho kinawafanya muone kwamba kuna vitu ambavyo vinafichwa au havizungumzwi ni vitu gani hasa? Kuna vitu ambavyo mmeviona moja kwa moja, kuna mikataba ambayo makampuni yameshiriki kusaini ambayo hamjaonyeshwa, au nini mnafikiri seni wanawaficha kwa sasa?
Ile ambayo tunafikiri seni anatuficha ya kwanza ni kusema kama wale wakumumani ambayo waliatumika kwenye mabiro ya arolma ya ba elekter, tunawaza kama mpaka leo wengi hawakuhiza kulipwa. Sasa tunajiuliza wale ambao walifanya kazi ya kuarole ba elekter depuis inafaa miezi mingi hawezi kuwalipa. Tunasikia kama wengine wa agent wa seni ambayo wanapatikana sasa nyingi hawalipiwi. Sasa ni kwa hiyo imanje watatubeba kwa maeleksio? Tunasema hapana. Hiyo iko masinyo ambayo inatubeba kwenye eleksio ambayo watu wote watakonteste, paske bale bale baajan elektoro enye viko wanabeba mwile hali bale bale njo venye batatrishe maeleksio, na hiyo tunakatala.
Kwa hiyo kwa maana hiyo mnataka tume ya uchaguzi ya seni ibadilishwe kabisa, au mnataka seni wafanye kitu gani kwa sasa ili mweze kushiriki katika uchaguzi huu?
Sisi inapita miezi mingi tuliomba na seni atupatie hiyo kitu wanaomba kwa Kifaransa, plan de décaissement des fonds pour les élections. Ni kusema kwa Kiswahili ni hiyo kitu wanasema mpango ya government kupana pesa kwa seni. Tuliomba inafaa miezi hata tatu hata ine, tuliomba kwa seni atuambie kwanza mwezi sita mpaka mwezi wa 12 watuambie kila mwezi pesa ngapi government anapaswa kuwapatia ili tuweze kufikisha mwezi wa Desemba na tuko na maeleksio. Ile tuliomba depuis zamani mpaka leo hatupati. Sisi tunasema kama tunafikia kusikisha elektoral, lakini hatutaifika, watupatie maeleksio ambazo haziwezi kutubeba ili kimya iwe kati ya Kongo yetu. Hatupendi tena watubebe kwa maeleksio, apre eleksio ikuwe tena watu waanze kupigana. Hapana, hiyo tunakatana.
Na kwa sababu hiyo pengine msimamo uliopo sasa kwenye tume ya seni, kile ambacho walau mnaweza mkakubaliana nacho kutoka kwao au kwa maelezo waliotoa wenye viongozi wa seni mlivyoomba kuzungumza, nini ambacho wanawaeleza?
Sisi kitu ambacho tunaomba ndio kwenye mwezi wa 2016 mwisho tulisahini mkataba wa Saint Sylvestre, hiyo ambayo wanaita accord la Saint Sylvestre. Tulisikilizana kama seni inapaswa kutuambia etape par etape, anapaswa kufanya kalendari, anapaswa kuwa respecte. Tukasema tena wale ambao ni wapinzani ambao wanajitetea leo nje ya nchi wanapaswa kurudia kati ya nchi yao, wanapaswa kuenda kwenye uchaguzi kama wakongomani wengine. Tunakuwa na ndugu yetu Moise Katumbi, ndugu yetu Musa Nyamwisi, ndugu yetu Prospera Nzuruni, wanapatikana nje. Fasi yao ni kati ya Kongo. Hatutaki tukuwe na uchaguzi ambao watu wote hawawezi kupiga kura. Tunasema kama sisi kama wapinzani tunataka mkataba ambayo tulisahini kwenye 2016 le 31 pour Saint Sylvestre kelko. Tunasema kama hiyo mkataba inapaswa kuwa respecte et bout en bout, hatuwezi kuitika waendelee kutuimpose processus kama wajama. Hapana, sisi ni watu na tunafikiri kama tunaweza, inapaswa kutubeba kwa maeleksion, na tunapaswa kusikilizana mahali ambapo tuliwa kusikilizana kwa mkataba huo, tunapaswa kuenda mpaka mwisho.
Sasa je, chama au viongozi wa seni wasipofanya hivyo bado mtashiriki uchaguzi au nini hatua mnafikiria kufanya?
Tutaendelea kupiganisha, na ndio maana sisi tunawaomba raia wa Kongo wafungue macho, kwani wale ambao wasipenda kujibania kwenye uhwar ama bwana Kabila na government yake hawaya bado kuacha hiyo desturi ya kupenda watu wempoze sisi wa Kongomani kusisisi ya mbaya. Tunasema kama Kongomani alamuki, hatuseme kama tutatoka kwenye kusisisi elektorali. Hiyo iko itakuwa strategi ya mbaya pake tutakuwa tumeambea bara Kabila kama tunamuachia mambo yote.
Asante sana, kushukuru kutoka Kongo UNC kiongoza vijana Billy Kambale, halikadhalika mchambuzi masuala uchumi Sami Kwaya kutoka Kenya, halikadhalika Placide Nzulamba zamizwa kipindi hicho Rija Riami, upande wa pili Saida Hamduni. Jina langu ni Sunday Shumari, na ambeni wote alamsiki.